Jeg må takke på invitasjonen til å komme og være sammen med dere her på Tremarkirken. Det er første gang jeg har hatt invitasjon før, men det passer ikke da. Også når det gjelder dette med fly videre, så er det ikke min skyld. Jeg vet ikke om jeg kan skylde på Erna Solberg. Hun var med på samme fly, om det var hun de ventet på, jeg vet ikke, men jeg snakker ikke så mye med henne. Men om det var årsaken. Men først skulle det skulle gå 9:10, og så ble det 11:30, og så ble det 11:50, og så ble det 12, og da skjønner du det er litt sånn hektisk. Ja, det har du. Jeg skal ikke si så mye om ordet Israel akkurat nå, men jeg er veldig glad for når det gjelder ordet Israel, evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Det er et flott motto, og vi er veldig heldige i ordet Israel, for vi er tverrkirkelig. Og nå ligger det mange blader her ute på bordet, og jeg anbefaler deg veldig sterkt til at du tar med det siste bladet som ligger der ute, og så ligger det en del andre. Ta med, og så en ting til, må du skrive deg på og bli medlem. Nå vil formannen stå der ute og så kontrollere. Så du slipper ikke ut uten at du skriver deg på, sånn at du vet det. Men her bør du være medlem i Ordet og Israel. Og vi har jo disse prosjektene vi støtter. Jeg skal se litt mer på det i morgen. Og så er det billig å bli medlem i Ordet og Israel, så vi anbefaler. Skriv deg på etterpå og bli medlem. Les bladet, du kan også gå inn på nettsiden vår. Jeg skal si litt om det som rører seg i Midtøsten, og jeg skal lese et ord fra Jesaja 21, hvor det står «Vekter hvor langt på natt?» Og så spørs det igjen «Vekter hvor langt på natt?» Vekteren svarer «Det kommer morgen, men også natt. Vil jeg spørre, så kom tilbake igjen.» Vi ser en utrolig åndskamp som utspiller seg i dag rett foran våre øyne. Aldri har verdenssituasjonen vært så spent som det den er i dag. Og mye av dette skyldes at det landet der Amerika har i dag en svak ledelse. Det gjør at det landet der Kina bryr seg ingenting om Amerika. Det er spent i forhold til Amerika, Taiwan, ned til Kina og Taiwan. Det er veldig anstrengt i dag mellom Kina og Amerika. Når det gjelder Midtøsten, vi kjenner til krigen for 2 år siden nå, fra Russland mot Ukraina. Da sa jeg, det er en begynnelsen til mye mer. Kan vi se hva vi får tid til å komme inn på. Men hovedproblemet i Midtøsten, det er det landet der, Iran. Det er de som forsørger Hezbollah i Sør-Libanon med våpen og midler. Det er Iran som forsørger når det gjelder Hamas på Gazastripen. Og det er den samme Iran som forsørger Houthiene her nede i Jemen. Og du skal være klar over grunnen til den uroen vi har i dag i Midtøsten. Det skyldes 2 ting. Vi nærmer oss en avslutning. Og djevelen vet han har kort tid. Og da er det veldig viktig at du er klar over, for det første, den verdensomspennende antisemitismen som i dag er så åpenbart, den viser oss 2 ting. Gog-krigen kan ikke begynne før antisemitismen er verdensomspennende som det den er i dag. Det andre, i dag ser vi en veldig forberedelse for antikrist. Jeg skal ikke bruke mer tid på det, men de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Med Gog-krigen og med Hamageddon-slaget. Dette er veldig begivenheter som ligger foran, og mye kan vi si om det, kommer litt mer inn på kanskje noen av de tingene i morgen. Jeg er veldig glad for at det som står i salme 121, se, han sover ikke, Och han slumrar inte, han som är Israels vokter. Det är väldigt glad för det verset som står efterpå. I vers 4, vers 5. Han är också din och min vokter. Det kan synas som Israel upplever att Gud nå sviktade de lite. Men vi ska huska på när det gäller Israel. Det var ifrån november 2022. Och från november 2022 och till 7 oktober i 2023 var det inre stridigheter i Israel. Och dessa inre stridigheterna i Israel, de var med och gjorde att Israel upplevde en splittelse inåt. Och jag sa hela den perioden där, det enaste som kommer till och kan samla Israel, det är en yttre fiende. Och det är underligt att tänka på denna inre splittelsen. Vad går den på? Jo, den går på denna justisreformen. För det som skedde var ju det att när Israel blev genomrättet och Israels första statsminister David Ben-Gurion, han sa det lovar och regler, paragrafer, det kan högsta rätt ta sig av. Och fram till 1980 så var det väldigt rätt. Men då mister socialisterna inflytelse i regeringen och i knesset. Och då blev det högersidan med Likud och dessa partierna som kom till att dominera. Och det som skedde då under Gulfkrigen i 1991, det var det att där rövet högesterätt oinskränkt makt till sig. Och det har gjort att både knesset och regeringen i Israel som har styrt ifrån 1984-85 och fram till idag haft det väldigt vanskligt. Och den justisreformen som Netanyahu gick till val på, det är akkurat det samma som vi har i Norge. Han vill att högesterätt ska ha all makt. De ska vara den dömande. Men du vet, den lovgivande makt i Norge, det är Stortinget. Den utövande makt, det är regeringen. Och den dömande makt, det är högesterätt. Men i Israel så är det högesterätt som bestämmer allt. Så för jul i 2022 så bestämde Netanyahu-regeringen, för de har två arabiska partier. Det ena partiet har på sin agenda Israel ska utslättas. Vill vi ha det i Norge? Så bestämmer de, fick knässe med, att det partiet ska ut av knässe. Och det var det eniga om. Flertal för det. Så kommer det till högesterätt, så säger högesterätt, nej, de ska få värre. Och så sker det då att i Jerusalem har du Orient House. Och detta Orient House, vad gör det? Jo, det har kläckat ut mycket terror. Och Israel, Netanyahu-regeringen, ville stänga det. Men högesterätt sa, nej, de ska få värre. Och den säkerhetssituationen som gjorde att Hamas kunde stå till som de gjorde är nu av högesterätts i Israel sin skyld. Och de snackar om hodet kommer till att falla. Och det kommer de nog ganska säkert till att göra. Men då är det viktigt att vara klar över den situationen som vi är idag. Vi må läsa ett par städer. Först ifrån psalme 2. Och psalme 2, den börjar slik. Varför larmar hedningarna? Aldrig har hedningnationerna larmet som idag. Och varför grunnar folkene på det som fåfängt är? Jordens kongar rengser sig, fyrsta rådslår samman. Vem är det de rengser sig och rådslår sig samman mot? Det står mot Herren och mot hans salvede. Låt oss spränga deras bond, säger de. Kasta deras rep av oss. Och så kommer det, han som tronar i himlen ler. Herren spottar dem. Och så står det vers 6. Det är ju jag som har insatt min konge på Sion, mitt heliga berg. Och så står det i vers 10. Nå, dere konger, och vi kan säga, vår statsminister, vår utenriksminister, gå viselig fram. La dere advare, dere herskere på jorden. Og så går vi til salme 83. Og salme 83, det er en salme rett inn i vår situasjon og Israels situasjon i dag. Og salme 83 begynner med: Gud tige, vær ikke stille, hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk. Hva er det største sviket mot Israel de siste 30 årene? Det heter Oslo-avtalen. Er du klar over det? Det har vært en dødsavtale. Og så kommer det: Kom, la oss utslette det. Slik så det ikke mer enn folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Er du klar over det vers 5? Det står ordrett i Hamas og Hisbollah sitt teater. Det var det president Nasser i Egypt proklamerte helt ordrett før seksdagerskrigen i 1967. Kom, la oss utslette jødene, så det ikke mer enn folk, så ingen lenger skal minnes Israels navn. Og så nevner han en del land, og det er landene som i dag ligger rundt Israel. Og da skjønner du, det vi nå ser, og det vi nå er vitne til, og det vi nå står foran, er ikke noe mindre enn en mektig åndskamp som i dag reiser seg i Midtøsten. Og den åndskampen, den kommer til å gjelde Jerusalem, som blir den store løftesteinen. Og de vil gjerne, verdenslederne, være med å dele den, men denne byen skal ikke deles. Her ser du områdene som var under kong David og kong Salomos tid. Og her ser du noe interessant. De snakker om en tostatsløsning i Midtøsten. Er du klar over at i 1920 så var det 52 nasjoner som gikk inn for å gi Israel alt det du ser der, både det som da står Transjordan på og Jewish Palestine. Hele det området, 52 nasjoner som da heter Folkeforbundet. Men hva skjedde? 2 år etterpå så delte England opp det området, og så ga de 77% opprettet Transjordania, senere kalt Jordan. Og da er det jo litt interessant, fordi at den forrige kongen av Jordan, vet du hva han sa? Sannheten er den: Jordan er Palestina, og Palestina er Jordan. Og da vil jeg si til deg, dette sa han i november i 1981. Han var jo også flyver, den karen der. Men hør, denne tostatsløsningen som også vår statsminister og utenriksminister snakker om, Amerika snakker om, og så videre. Der er to stater. Amen, skulle du ha sagt. For det er det det er. Men hvorfor er det Israel enda de delte opp landet, og Israel satt tilbake med 23%? Og nå driver med Oslo-avtalen, så har vi A, B og C-områdene oppe i Judea og Samaria. Skjønner vi hvilken åndskamp som utspiller seg? Og hvorfor det? Fordi at fjern jøden, og du fjerner Gud. Det er Israel som stadfester Bibelen. Amen. Israel stadfester Bibelen. Og det er viktig at vi er klar over. Og når du da ser på det lille landet her, hvor det har 0,2%, altså de mangler 0,8 på 1%. Mens den arabiske verden med disse 22 arabiske nasjonene, de har 99,8%. Og det er underlig å tenke på når det gjelder Hamas og Hisbollah. Vet du hva de sier? Vi vil ikke ha noen tostatsløsning. Vi vil ha alt. Og det er noe av dette verden ikke skjønner. Og det er her vi trenger å få øynene opp og forstå. Fordi jeg liker å sette ting på spissen, og skal jeg sette det veldig på spissen. Det kampen i dag gjelder, det Koranen mot Bibelen. Det Satan mot Gud. Det Muhammed mot Jesus. Det hatet mot kjærligheten. Det krig mot freden. Det Isaks Gud eller Ismans Allah. Det kirken eller moskeen. Det Israel eller Palestina. Det forent eller delt Jerusalem. Men Gud har gitt rike løfter til Israel. Og du som noterer, skal jeg gi deg 4 flotte eksempler. Alle står i 1. Mosebok. Og i 1. Mosebok, det 12. kapittel, vers 7, så står det: Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, din ett vil jeg gi dette landet. La du merke til, det var Gud som sa til Abraham, din ett vil jeg gi dette landet. Og hva skjedde med Abraham? Han bygde det et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham. Det andre, kapittel 13, vers 15 i 1. Mosebok. Hele det landet som du ser, sa Gud, til deg vil jeg gi det, og til din ett for 100 år. For alle tider. For alle tider. Og går du til 1. Mosebok 17, vers 8, så sier han, jeg vil gi til deg og til din ett etter deg, det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanans land. Og hør hva det står, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Under meg, vi har jo hatt litt sånn omstreifer tilværelse, for vi har vært pastorfolk en del steder. Og hvert sted så har vi kjøpt hus. Og det er ingen som har kunnet komme og ta huset vårt. Og i Grimstad bor vi veldig greit. Stort, godt hus. Ingen kan komme og ta det. Hvorfor kan de ikke det? Vi har skjøte på det. Det er vårt. Og nå skal jeg lese skjøte som Israel har i 1. Mosebok, kapittel 15, vers 18. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, din ett har jeg gitt dette landet fra Egypten selv, like til den store elven, floden Frat. Så ser du hvor frekk djevelen er. Hvor frekk er han? Over hele verden, de siste 4 månedene, har de ropt, from the river to the sea, Palestine will be free. Hva betyr det? Det betyr Israel skal bort. Og de tar altså det verset her i 1. Mosebok 15, 18 og gjør det til sitt. Er du klar over det? Skjønner du da hvilken åndskamp som utspiller seg? Så vi lever i utrolig profetiske tider. Høyprofetiske tider hvor de profetiske varder som aldri før og lyser og vise hvor vi står henne i endetidsbildet. Hvis vi da går tilbake til den 7. oktober. Denne dagen var ingen tilfeldig dag. Den 7. oktober. Det var 50 år og en dag etter Yom Kippur. Men denne dagen var jo en sabbat. Det var en lørdag. Jeg hadde møter borte på Vigrestad. Og når jeg våkna den morgenen og kikket litt om det var noe nytt, så heiv jeg på meg og sa, Unni, nå skjer det veldig begivenheter. Jeg heiv på meg, sprang opp og sa til husverten, få på TV, sa. Den dagen hette Simka Tora. Den dagen var avslutningen på løvhyttefesten. Ifra Golan ned til Eilat, over hele Israel, er Simka Tora en utrolig festdag. Det er en dag hvor de gleder seg, de fryder seg, pent kledd, spise, dele ut gaver, barna får godt, og rabbinerne de går ut fra synagogene med de fem mosebøkene Torarullen og svinger seg i jubel og glede og dans. Det en festdag. Og hvis du skal sammenligne denne Simchat Torah-dagen, så må det bli med 17. mai i Norge når det gjelder fest. Denne dagen ble Israel angrepet. De var ikke forberedt. Israel visste om at det var planlagt. Men de var ikke klar over hva Hamas egentlig var i stand til. Det som var planlagt, som er kommet fram, det var det at Hizbollah i Sør-Libanon, Hamas i Gaza, om 100, ja tusen terrorister oppe i Samaria, samtidig med Houthi i Jemen, skulle slå til samtidig. Og så angriper Hamas før de andre fikk ordnet seg skikkelig. Men disse tre, nærmere 3000 Hamas, de kom med luften. Hangargleidere. De kom sjøveien, og de kom landveiene, og angrep på 25 steder langs den israelske grensen ut forbi Gaza. Og dette som Israel har sagt i så mange år, under tunnelene som går under sykehusene, så er det slik at Hamas bruker sykehusene. Å nei, har Røde Kors sagt. Det gjør de ikke. Å nei, har Hamas benektet. Å nei, har Gilbert sagt. Det skjer ikke. Nå har hele verden fått se det Israel har sagt i mange år, at Hamas mange kommandosentraler har vært under sykehusene. Og da skjønner du, terrororganisasjonen Hamas er årsaken til de enorme lidelsene som utspiller seg i dag i Midtøsten. Og det vil jeg si, de må ha medynk med Gaza. Hvert liv er betydningsfullt. Og jeg gråter virkelig når jeg tenker på all den lidelse på Gaza. Men det er ikke Israels skyld. Det er Hamas. Jeg la ut når jeg satt og ventet nå i Kristiansand på Facebook. Norge og Vestens dobbeltmoral. Amerika mistet 3 soldater som ble drept på grensen Jordan-Syria. Når bombe Amerika inn i Syria, inn i Irak, 85 steder, og så sier vår utenriksminister, jeg har full forståelse for hva Amerika gjør. Du kan se på Facebook hvis du går inn og ser. Jeg har full forståelse. Og da skriver jeg, hvilken dobbelt moral. Israel som mistet 1200 uskyldige, etter 4 dager klarte ikke vår statsminister å holde munn og begynte å kritisere Israel. Da åpnet han slusen for journalister og TV-folk. Og siden har vi hatt 4 måneder snart med anklager mot Israel. Og så er det Hamas som er syndebukken for alt i sammen. Her ser du plansjen. Når det gjelder terroranslaget, som er det verste som er målt i verdenshistorien, hva Israel opplevde den 7. oktober i forhold til størrelse på befolkningen, har vært mange terroranslag omkring i verden. Men det Israel opplevde er mye verre enn det som rammet Amerika den 9. september i 2011. Mye verre, eller i 2001 mener jeg. Så du skjønner, dette lukker verden øynene for, og så roper de, Palestine shall be free. Kan du tenke deg? Så du må være klar over at som en jøde skrev, brenn mitt flagg, stjel mitt land, boykott mine produkter, nekt å anerkjenne meg, skap løgner om meg, prøv å utrydde meg, prøv å omskrive min historie, nekt meg å be på mitt eget tempefjell, altså det som der den store klippemoskeen står, tempelberget. Men jeg her for å bli, jeg Israel. Det var en som var enig. Amen, skulle du ha sagt. Kjære verden, skrev en annen jøde, du forsvarte aldri jødene da de ble forfulgt og mordet. I dag ikke står i veien for dem når de forsvarer seg selv. Hva det Israel trenger i dag? De trenger våre bønner og våre forbønner som aldri før. Hadde verden reist seg og fordømt det terroranslaget, så hadde Hamas dratt klørene tilbake. Men for det hele verden fordømmer Israel, så kjenner Hamas de er fritt leide til å holde på. Skjønner du? Jeg får jo daglige oppdateringer fra Israel, fra Ariel. Og Ariel skrev etter 14 dager, etter 7. oktober, så var det en ung kvinnelig offiser som ble tatt og ført inn i Gaza. Den unge dama på 22 år, hun ble voldtatt dag og natt i 14 dager i et mafiahus, hvor denne mafiabossen samlet en hel høy. Tenk for noen lidelser. Så skjer det at denne mafiabossen, han sovner. Så tar denne kvinnelige soldaten mobilen hans og får sendt en melding til gruppene i det israelske forsvaret. Og så sletter hun meldingen og legger mobilen tilbake. Kort tid etterpå kommer IDF, eliminerer hele huset og tar mange av disse terroristene. Og når vi da inne på disse tingene, så sørges det i dag i Israel. Det gråtes. Og i dag ser du sånne gule sørgebånd, de hadde på vesker, på biler, på rattet på sykkelen, for å minne alle de som sitter nå i fangenskap. Mange av de er drept. Og Jesaja sier noe i Jesaja 40, som gjelder fremdeles. Hva står da? Trøst, trøst mitt folk. Hvem det som skal trøste Israel? Det Guds menighet. Vi satt til å trøste. Så det som skjedde den 7. oktober, det går ikke an å beskrive de lidelsene som gikk igjennom når mødre opplever at de halshugger det lille nyfødte barnet. Altså, når vi ser på mye av det som skjedde denne dagen, så finnes det ikke ord for lidelsene. Han en veldig tøff kar. FN-ambassadør fra Israel. Sitter der og stadig. Så sier han, i Hamas hjerte står det at dommens dag vil ikke komme før muslimene har utryddet jødene. Men de vil aldri lykkes. Og når lederen til Hamas som sitter i Qatar sier, vi vil gjenta 7. oktober angrep igjen og igjen. Og når lederen av Hezbollah oppe i Libanon sier, Hamas gjorde rett. Og så lukker vestens ledere øynene og ørene og sier, ja, men de mener nok ikke det. Det det de gjør. Derfor vil jeg si det noe som Ariel stadig, han sier det hver gang han sender mail. Det Israel kjemper og står i dag, blir Europa og Norges situasjon i morgen. Og det sant. Om du liker å høre det, eller ei. Paven mener at du kan ikke forsvare terror med terror. Det hans syn på saken. Og tenk på, Stortinget vårt vil ikke komme inn på å evaluere alt de har gitt til Gaza. Det ganske utrolig. Her ser du store demonstrasjoner. På operahuset kunne de heise det palestinske flagget, men det var aldri snakk om å heise det israelske. Og de lyste opp Arbeiderpartiet i huset. med de palestinske fargene, men det var aldri snakk om den 7. oktober å gjøre det samme for Israel. Han var tidligere FN-ambassadør fra Israel i New York, og han sa likene av 40 babyer funnet i en kibbutz, og noen var halshugget. Den lille gutten der, som enda er antagelig hos en Hamas-familie i Gaza. Hvordan skal det bli med han? Her har du et flott ung par, bodde der nede i kibbutz ved grensen, var med og dyrka og sto på. Og hva skjer? Jo, Hamas kommer, de fikk skjult disse tvillingene inne i et rom og gjemt de unna. 14 timer etterpå, de var utgrått, kommer denne soldaten og finner de og står med disse to, mister sine foreldre. Vi kjenner nød. Og da er det jo underlig at han som er anestesisykepleier oppe i Ålesund på sykehuset, han sto frem og la ut dette på Facebook. Det har stått både i Norge i dag og i dagen. Og så sier han, fantastisk dag, sier han den 7. oktober. Måtte mine brødre i Hamas renske hele det gamle Palestina fra disse sionistiske djevelene og deres hyklerske støttespillere. Og hun som bor her i Bergen, eller hun bor kanskje i Oslo nå, hun er i alle fall vokst opp i Bergen, en norsk mor og arabisk far, og hun fikk god taletid den 7. oktober på kvelden, og sa Hamas må jo ha en ledning til å forsvare seg. Ja, hvilket forsvar? Jeg sier bare hvilket forsvar. Her ser du inne under Shiva-sykehuset hvilket våpenarsenal. Det er bare et lite glimt. Og da skjønner du at dette som Israel nå avdekker, vil ikke norske medier skrive en ting om. Hvorfor det? Norsk media er avslørt med de løgnene som de har kjørt på. Han som står her, han er lege. Palestinsk lege. Han står der og sier han med livet som innsats, vil han gjerne skyte så mange jøder som mulig. Og så er han lege. Dette landet vi nå ser, har hele verdens oppmerksomhet. Dette landet er jo et under. Det er det eneste landet du leser i Bibelen hvor Gud sier, det er mitt land. Han sier ikke det om Saudi-Arabia. Sier ikke det om Egypt. Folket som bor her, nå nærmere 7,5 millioner jøder, er det eneste folket Gud sier, det er mitt folk. Zakaria sier, det er min øyensten. Byen Jerusalem, omtalt over 811 ganger i det gamle og det nye testamentet, den eneste byen du leser om, hvor Gud sier, det er min by. Mitt land, mitt folk, min by. Og da er det klart, de veldige demonstrasjonene som har vært, de er mange. Og da ser vi hvordan Vesten, hvordan Europa i dag tror at det ikke er så farlig med islam. Hvordan de mater denne slangen. Men i morgen, når islam er sterk i Europa, så vil den spise både deg og meg. Jeg hadde jo talt på en del stevner de siste årene Emmanuel Minos levde. Og vi hadde en del stevner sammen. Og Emmanuel Minos sa, tenk at Europa tok livet av 6 millioner jøder. Hva har vi fått tilbake? Vet du hva han sa? Og dette er noen år siden. Over 40 millioner muslimer som er med å destabilisere land etter land. Og om noen få år er det tallet opp i nærmere 80 millioner muslimer i Europa. Og det muslimske presset øker seg i Norge. Hver uke så står det muslimer med dette banneret på Karl Johans gate i Oslo. Og der står Jesus er en muslim, står der. Og mange tror det. Jesus sa, står der. Sannelig, jeg er Allahs tjener. Han har gitt meg skriften og gjort meg til profet og henviste til Koranen. Og sannelig, Allah er min Herre og deres Herre, så tilbe han alene, det er en rett vei. Det står videre i Koranen 19. Dette blir mange Oslofolk preget av, og de tror det sant. Og derfor står vi den tiden vi i dag inne i, det nærmer seg en avslutning. Her ser du da det som Judea her, rundt Jerusalem. Her har du Samaria. Osloavtalen har delt opp dette landet i A, B og C. A- og B-områdene, som du ser her, dette A- og dette B-områder, de rensket for jøder. Her innimellom har du C-områder. Der bor også jøder i C-områdene, men der jødene bor, araberne velkommen. Og så sier de Israel en apartheidstat. Abu Mazen har sagt, når vi får en palestinsk stat, den skal være rensket for jøder. Men hva sier Bibelen når det gjelder Judea og Samaria? Dette hjertet viser. 90% av alle stedsnavn i Bibelen hentet fra Judea og Samaria. Og med Osloavtalen har de gjort det så vanskelig for jødene at de vil dette området skal være jøderent. Hvorfor det? For å viske ut hele historien til det jødiske folket. Og når vi da inne på disse tingene, så det klart, det veldig mye å løfte fram, mye som vi kunne ha tatt. Men det du ser der, må du gi nøyakt på. En sånn situasjon med og bør åpne øynene dine. Hva den situasjonen? Israel har vært ofte inne i Syria. Inne i Damaskus. Og de har gjort ganske mange angrep mot de iranske stillingene. For halvannen uke siden skjedde noe som ikke skjedde før. For der inne i Syria, der Russland tungt til stede. Og hva det som skjer? For første gang for halvannen uke siden, så kom de russiske helikopterne opp i lufta, og de patruljerer nå grensen mellom Syria og Israel. Og så ble det sagt, vi rykket enda et skritt nærmere Gog-krigen. Ja, hva står der om denne krigen? Hvis du går til Esekiel 38, skal jeg ikke gå noe inn på, jeg skal bare nevne at når det gjelder Gog-krigen, så vet du, han beskriver disse 6-7 landene som med. Gog, det lederen. Så kommer han inn på Ross, det gamle navnet på Russland. Og så nevner han Persia, det jo dagens Iran. Så nevner han Libya. Og så nevner han to gamle folket, det Tyrkia. Og så står det når denne Gog-herren kommer. Hva sier da? Da nevner han, og legger merke til hva han sier her i det som har med vestens nasjoner i vers 13, Sheba Dedan, det Saudi-Arabia. Så kommer han inn på kjøpmennene fra Tarsis. Det vestens nasjoner. Og deres unge løver, sier han. Det Amerika og England som beskrevet som de unge løver. Hva det de sier, vestens nasjoner, Amerika og England? Hva det de sier når Gog går til krig mot Israel? Kommer du for å rane og røve og ta herfang? Altså, Amerika og England, Europa, kommer ikke til å løfte en hånd for å hjelpe Israel. Men Gud skal stride. Og hva står der? Der står i vers 16, i de siste dager skal det skje. Da lar jeg det komme over mitt land for at folkene skal lære meg å kjenne. Og så nevner han hva som kommer til å skje i vers 18. Der sier han, Guds vrede, harme, skal stige opp. Og når Gud blir vred, da vil ikke jeg være den nasjonen. Det andre som kommer til å skje i vers 19, et stort jordskjelv. Gud skal ryste områdene. Det tredje som skal skje, det at Han vil kalle på sverdet, den ene sverd vendes mot den andre. Altså det blir en forvirring mellom Gog og hans allierte. Og så skal det fjerde, Gud skal gå imot med pest, med blod og ild og svovel. Det samme som rammet Sodoma og Gomorra. Og så står det vers 23, Gud skal åpenbare sin storhet og sin hellighet og gi seg til kjenne for mange folks øyne. Vet du hva jeg sier? Amen og halleluja. Jeg vet ikke, jeg har bare just begynt, men orker det noe til? Jeg tør ikke si noe annet, så det... Hadde jeg hatt kona her, så hvis hun rister på hodet, så stopper jeg med i gang. Jeg må ta det med litt. For det at vi kan ikke bare snakke om død og ødeleggelse av krig og åndskamp. Jeg må løfte fram. For mange spør, er det noen løsning i Midtøsten? For det første med å si hva Daniel sier i det 12. kapittel. Inntil enden er det krig. Så det må du forsone deg med. Inntil enden vil det være krig. Så det vil aldri bli fred. Fred skal det bli den dagen Jesus kommer ned til Oljeberget. Da skal det bli fred. Men det som er spennende er det at i dag skjer det mye på den åndelige fronten. Ta den tredje uka av Gaza-krigen. Åpenbarte Jesus en natt for 200 muslimer inn på Gaza. I mange arabiske land i dag åpenbarer Jesus seg. Araber blir frelst. Jesus åpenbarer seg for jøder i dag. Ta imot. På overnaturlig vis. Og det som er litt interessant, her har du en kar som heter Itzhak Kaduri. Du kan gå inn og lese om han på YouTube. Det er utrolig spennende. Han ble 109 år gammel. Han var klar helt til det siste. Og denne mannen, han var kabbalist, og han var regnet for en av de rabbiner som har hatt mest innflytelse. Du må tilbake til det 17. århundre for å finne en som har hatt større innflytelse over de ortodokse over hele verden. Så i hans begravelse i Jerusalem var det rundt 400 000. Da snakker vi om folkehav. Før han døde, de siste årene han levde, de siste 3-4 årene, så begynte han å studere Tanakh, som er Gamle Testamentet. Og han leste og studerte, og vet du hva han var interessert i? Navnet Yeshua, Jesus. Og når han leste gjennom Gamle Testamentet, så ble han så fascinert, fordi at han fant ut at Jesus gikk igjen i alle Gamle Testamentets bøker. Og han ble en Jesus-troende. Men han holdt stilt om det. Og så skjer det at før han døde, hadde han skrevet et brev. Og det var forseglet. Og han hadde gitt beskjed, ett år etter han var død, så skulle de få lov til å åpne det. Så skjer det, år etterpå, på dagen, en av de viktige rabbinerne var der. Det var hundrevis av rabbinere. TV var der. Og så spredte denne rabbineren brevet. Og så begynner han å lese. Og så plutselig stopper han etter et par setninger. TV-kameraen blir slått av. Og så løfter han opp brevet og sier han, dette kan ikke Kaduri ha skrevet. For det sto at han var blitt en Jesus-troende. Han var kommet til tro på Jesus. Ut ifra skriftene. Og de ortodokse har bare dysset alt dette ned. Men de har skapt sjokkbølger over hele verden når det gjelder de ortodokse. Og det er interessant. Så du skjønner, Herren han virker på forunderlig vis. Han fører sitt verk igjennom til seier. Og det da jeg vil si til deg, hva løsningen i Midtøsten? Det Jesus. Det som skjedde på det midterste kors, sier Efeserbrevet, han rev ned gjerdet skillevegg, han drepte fiendskapet, og så gjorde han jøde og hedning til ett. For i det gamle testamentet det bare to grupper mennesker, jøde og hedning. Så om du araber, så var du hedning. Men i Nytestamentet det tre grupper. Da møter du jøde og hedning, og så møter du den tredje gruppen, den heter Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Så det som skjedde på det midterste kors, det løsningen. Og det dette vi må løfte fram. Det løsningen i Midtøsten. Og det her vi ser at det bare Jesus som han gjorde når det gjaldt Jakob og Esau. Tenk hvilket fiendskap det var. I 20 år hadde Esau bare en drøm. Ta liv av alt Jakob hadde. Men når Jakob fikk oppleve Herren, så blir han en sønderknust og ydmyk mann. Når jødene vender seg til Herren og blir frelst, så blir det sønderknust og ydmyke folk som skal søke Herren. Og da vil jeg si til deg, denne tiden vi i dag er inne i, er med å vise og med å løfte fram at vi er i høyprofetiske tider, og jeg tror vi aldri har levd så nær det vi beskriver som Kristi dag, og Jesus skal komme ned i luften for å hente brudeskaren. Den dagen er meget nær. Derfor vil jeg si til deg, det ikke tid til å sove. Det tid til å være fullt våken. Og nå hadde jeg lyst til å fortsette å preke, men jeg har vett å si amen nå. Men det du nå har løftet og lyttet til, det viser noe av at kampen mot dette folket, mot dette landet og mot byen Jerusalem vil bare intensiveres. Derfor sier Bibelen, løft blikket. Herre, vi vender oss til deg. Vi er så glad, Herre, for du har overblikket. Og vi er så takknemlige, Herre, for du skal føre retten fram til seier. Du ser den enkelte som har vært denne dagen har lyttet til ordets forkynnelse. Vi bare ber om at du skal gi nåde over hver eneste en som samlet. At vi som samlet her i denne ettermiddagsstunden, at vi skjønner hva den profetiske klokke varsler. Herre, vi føler med lidelsene på Gaza. Vi føler med og kjenner sorg og smerte over hva jødene går igjennom og hva de villige til å offre. Og vi bare ber, Herre, du som fredsfyrsten, så ber vi at denne ondskapen Hamas representerer må bli eliminert, og at disse områdene, Herre, på Gaza, igjen må fylles med ditt nærvær. Jeg ber om at du gir nåde. Gir nåde, du ser vårt eget folk og land. Aldri har forholdet mellom Norge og Israel vært så kaldt som i dag. Aldri har vi hatt en regjering som har vært så kjølig mot Israel. Derfor ber vi, Herre, si nåde til landet vårt. Si nåde til landet vårt. Gi nåde, vi ber, Herre. Så velsigner du, styrker menigheten her, og det mange som kommet for å lytte. Hjelp oss, Herre, da vi kjenner tiden. Amen. Jeg sier til deg i denne stund, dere lever i dag i høy profetiske tider. Jeg minner dere om, det ikke tid til å sove. Det er ikke tid til å være likegyldig. Men det er tid til å være brennende I ånden, så du tjener meg med glede. Israel et mektig tegn for min menighet. Israel, dette folket og dette landet og byen Jerusalem, som har hele verdens oppmerksomhet I dag, viser deg hva den profetiske klokke varsler. Så når du ser tegnene, du ser vardene som lyser, så ber jeg deg, dess fastere enn syner og åpenbaringer, har jeg gitt min menighet det profetiske ord som du gjør vel og jakt på. Du ser dagen på hell. Natten ligger foran denne verden. Men for min menighet så du på vei mot høylys dag. Ja, jeg sier til deg, du ikke på vei mot en undergang. Du på vei mot en herlig overgang. Jeg stunder etter dagen, og jeg skal hente min blodkjøpte skare. Den dagen skal du få være med. Denne dagen nærmer seg, og jeg minner deg om, sørg for og ta vare på dine klær. Sørg for å pleie ditt Guds liv med ordet og bønnen. Sørg for I denne tid at du har et båret øre og du har et våket øye. Jeg minner deg om denne tiden hvor jeg igjen vil legge innover ditt hjerte da du kjenner tiden og du være fullt våken. Amen. Mens vi sitter litt I bønn, kan det være du kommet inn og tenker med deg selv, jeg kjenner litt uro på fremtiden. Så skal du ikke ha det. Du skal kjenne hans fred. Og det kan være du sitter og tenker, jeg har barn som ikke frelst. Hva med de? Det kan være du opplever en vanskelig familiesituasjon. Ja, har du bønnemner, så løft hånda di, så skal vi ta deg med. Gud signer deg. Han ser din situasjon. Han kan gjøre noe I ditt hjem og I ditt liv. Han vet om hvordan du har det, og han vil komme deg mektig, mektig nær. Broderpar, kan ikke du lede oss I bønn og ta med de mange hender som ble løftet?
Kjære Jesus,